Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga mula bulwagan ng pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 23 ng Mayo, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, mga panawagan para sa pagpapalawak ng programa ng JobKeeper matapos mapag-alaman na nagkakahalaga ng 60 bilyong dolyar na mas mababa kaysa sa unang akala. Hindi bababa sa 56 na katao patay sa isang plane crash sa Pakistan. At sa Pilipinas, umabot na sa 13,597 ang kabuuang bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa, habang kinumpirma ng Department of Health ang 163 na bagong infection kahapon. Yan ang ulo ng mga balita ngayong umaga ng Sabado. Sa nilalaman ng mga pangunahing balita, may mga panawagan para sa federal na pamahalaan na palawakin ang programa ng JobKeeper sa mas maraming mga manggagawa matapos mapag-alaman na ang programa ay nagkakahalaga ng 60 bilyong dolyar na mas mababa kaysa sa unang akala. Isang makabuluhang pagkakamali mula sa halos 1,000 negosyo nang nag-uulat o nang nag-ulat ng bilang ng mga empleyado na kailangan nila ng tulong ay nangangahulugan na ang programa ay tinatantsa na makakatulong sa 3.5 milyong mga empleyado at hindi 6.5 million. At nangangahulugan nito na ang scheme na ipinatupad upang maisalba ang mga trabaho sa oras ng coronavirus pandemic, nagagastos lamang ito ngayon ng $70 billion at hindi $130 billion. Sinabi ni Federal Treasurer Josh Frydenberg na ito ay isang positibong resulta dahil ito ay makakabawas ngayon sa stress sa federal na budget. Ngunit sinabi ng direktor ng Migrant Worker Center, Matt Kankel, dapat na palawigin ngayon ng gobyerno ang programa ng JobKeeper.
This provides the government an opportunity to provide a wage subsidy for all and make sure that no worker is left behind. This was designed to support workers and to support the economy. If there's now $60 billion not being used or not going into the pockets of workers, it's another $60 billion that isn't going to be re-spent in the economy and stimulate and support those other jobs that are still going through this pandemic. So the government really needs to spend this money.
Ang tinig ng direktor ng Migrant Workers Center, Mike Kunkel. Sa Pakistan, hindi bababa sa 56 na katao ang patay matapos na isang jet ng Pakistan International Airlines ay bumagsak sa isang mataong residential district sa pinakamalaking lungsod sa bansa. Mayroong 99 na katao na nakasakay sa eroplano habang papalapit ito sa paliparan sa Karachi. Hindi pa naglabas ng pagtatantsa mga otoridad sa bilang ng mga casualties sa ground. Ang eroplanong Airbus A320 ay tumatakbo sa flight PK8303 mula sa Lahore patungong Karachi. Sinabi ng rescuer na ito, hindi pa nila alam kung nasaan ang lahat ng mga katawan.
We pulled out a small child and his mother. They're both alive. Then we found two dead bodies on top of the building. There might be a few more bodies up there, with the rest under the plane, but we just don't know yet.
Ang eroplano ay nagsagawa ng pangalawang attempt para lumapag at ang piloto ay naiulat na nagsabi sa air traffic control na nawalan siya ng power mula sa parehong makina ng eroplano. Ang aksidente ay nangyari matapos na magsimulang muli ang mga domestic air travel sa Pakistan pagkatapos ng coronavirus at bago ang pagtatapos ng Ramadan, kung saan ang mga Pakistani ay madalas na naglalakbay para bisitahin ang mga kamag-anak. Sa balita sa Pilipinas, tumaas pa sa 13,597 ang kabuuang bilang na mga kaso ng COVID-19 sa bansa habang kinumpirma ng Department of Health o DOH ang 163 na bagong impeksyon kahapon Biyernes. Sa mga bagong kaso, 91 ang naitala sa Metro Manila, 56 naman ay mula sa Region 7 at 16 ay mula sa iba't ibang rehiyon. Inihayag din ng DOH na 72 o 92 ang mga bagong nakarecover o gumaling, 3,092 na ang kabuang bilang na mga gumaling sa buong bansa. Samantala, dagdag na 11 katao naman ang bagong nasawi mula sa coronavirus. 857 na ang kabuang bilang ng mga namatay sa COVID-19 sa Pilipinas. Sa balitang sports, sa rugby union, ang pandaigdigang kalendaryo ng sport ay maaaring maging nakahanay. Sa kasalukuyan ng pangunahing Northern Hemisphere International Competition, ang Six Nations ay nilalaro sa unang bahagi ng taon. Habang ang Southern Hemisphere International Competition, ang Rugby Championships, na nagtatampok sa Australia, New Zealand, South Africa at Argentina, ay hindi nagsisimula hanggang sa buwan ng Agosto. Ngunit ang chairman ng World Rugby, Bill Beaumont, ay ginawang priority ang pag-align ng international na kalendaryo mula nang mahalal muli sa kanyang posisyon sa unang bahagi ng buwang ito. At ang Northern and Southern Hemisphere governing bodies ay lilipat ngayon sa susunod na yugto ng talakayan tungkol sa pag-align o paghanay sa kalendaryo nito. Habang hindi opisyal na ipinanukala, iminungkahi naman ang mga internationals ay ganapin sa magkakasunod na buwan sa huling bahagi ng taon. At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas sa mga temperatura sa mga panayang syudad ngayong araw ng Sabado, sa Perth, maaraw 27 degrees. Pare-pareho namang may mapag-ulan sa Adelaide, 17 degrees. Sa Melbourne at Hobart, 15 degrees. Canberra, 13 degrees. May panakanakang pag-ulan din sa Wollongong at mahangin, 17 degrees. Posibleng umulan naman sa Sydney, 18 degrees. Bahagyang maulap naman sa Newcastle, 18. Ganon din ang kondisyon sa Brisbane, 19 degrees. Makakaranas naman ng pag-ulan sa Cairns, 21 degrees, habang sa Darwin, bahagyang maulap, 26 degrees. At sa Maynila, maulap sa pangkalatan, 33 degrees. Yan ang lagay na panahon at kabuuan ng mapanghang balita ngayong umaga ng Sabado. Ana Livilat ang naghatid ng mga balita para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.